Petkova. Centrifuga.
Varnostna ocena oziroma informacija ni se kazala, da bi do tega udora prišlo, ampak tudi ko je prišlo, ne, se pravi, je bila v bistvu intervencija zelo hitra.
Le za generalnega direktorja policije in še kakšnega njemu podobnega veljaka je bil udor zanikovalcev koronavirusa in nasprotnikov cepljenja pod taktirko pojočega in izginjajočega majorja Trohe v studio RTV presenečenje. Ko da niso že 4 mesece dan in noč bivakirali pred glavnim vhodom na Kolodvorski, celo na intervencijski poti v stavbo televizije. In ko da niso nadlegovali zaposlenih in tudi gostov, ki so prihajali v televizijske ali radijske oddaje. In ko da ni anticepilska sekta že maja svojimi telesi zasedla avle televizije. Na policiji resnično ne znajo ocenjevati varnostnih tveganj, če jih vse to ni prepričalo, da ta skupina ljudi, ki spodnaša tudi prizadevanja vlade v boju s koronavirusom, predstavlja nevarnost. Bog nas obvaruj tako nesposobnega policijskega vodstva. Ostali veljaki tega norega sveta, denimo neplačnik RTV prispevka in notranji minister Hojs, so ob svojih neiskrenih obsodbah dogajanja na RTV odgovornost za nesprejemljivo ravnanje zanikovalcev virusa pripisali kar novinarjem in našemu delu. O tem komunikacijski strokovnjak Dejan Verčič.
Zelo sem žalosten, ker obsodba tega, kar se je zgodilo, ni bila enoznačna. Kar se mene tiče, bi vsakdo, ki želi javno delati v Sloveniji, ki je politik na odgovornem položaju, bi moral enostavno reči, to je v tej naši družbi nesprejemljivo, pika. Žal jih je preveč reklo, to je nesprejemljivo, vejica ampak.
Medtem epidemični podatki letijo v nebo. Zakorakali smo globoko v četrti val epidemije, premier pa obljublja, da vlada države ne bo zaprla. To bo, potem ko se vlada v preteklosti večkrat požvižgala na mnenja strokovnjakov, storila stroka.
Vlada je odločena, da ne zapira gospodarstva, da ne ustavlja družbe. Seveda pa tam, kjer bo prišlo do okužb, stroka odreja karantene, zapira razrede, to je šole.
Ali bodo naši šolarji lahko hodili v šolo, bo v pomembni meri odvisno od odgovornosti vsakega starša, pa seveda od učiteljev in ravnateljev. A zanimivo, da v našem narobe svetu tudi med šolanimi glavami, ki bi morali biti promotor razsvetljenskih pridobitev človeštva, najdemo take, ki ne verjamejo epidemiološkim ukrepom, temelječim na znanstvenih spoznanjih. Denimo ravnatelj osnovne šole v Preboldu, ki je od vlade terjal dodatne znanstvene dokaze za obstoj koronavirusa. V sindikatu vzgoje in izobraževanja so ocenili, da ravnatelj
ne more učinkovito, konstruktivno voditi javne šole po tem, kar je škode naredil tako učencem, zaposlenim, staršem in tudi celotnemu šolstvu za svojimi stališči za to.
Kljub svojim dvomom v obstoj koronavirusa pa je ravnatelj Peter Žurej verjel, da so si zaposleni na osnovni šoli v Preboldu septembra zaslužili 160 tisoč evrov koronskih dodatkov za delo v rizičnih razmerah zaradi, glej, domnevnega virusa COVID-19. Po zadnjih podatkih je v Sloveniji z vsemi odmerki cepljenih le 44% prebivalcev. Tako se v narobe svetu vse več ukvarjamo s tistimi, ki se nočejo cepiti. Kdo bo zanje plačal testiranje na virus, ki hromi družbo? Delodajalci se temu upirajo, zato so vladi poslali poziv, naj stroške testiranja plačajo zaposleni. Sindikalistka Lidija Jerkič pa takole.
Jaz sem prepričana glede na prebrano izjavo delodajalcev, da gre njihov poziv v bolj skriti smeri, v smeri, da naj se vlada končno odloči in uvede obvezno cepljenje. Ampak to bo moral na glas povedati kdo drug.
A le kako naj vlada po vseh zdrsih spopada z epidemijo in neposlušnimi državljani naloži ljudem še obvezno cepljenje, ko pa je sveži Eurobarometer pokazal, da sta kar 2/3 Slovencev nezadovoljni z vladno strategijo cepljenja. Na območju Evropske unije nezadovoljstvo večje le še na Slovaškem. Presenečenja za tak rezultat verjetno niso na ključe. Vesna Godina.
Te zadeve mi ne moremo s to vlado rešiti zaradi tega, ker prvo, kar moramo imeti, je vlada, ki ima legitimnost, ne, ki bo sposobna v družbi skreirati hegemonijo. In potem bodo ljudje verjeli. A ne? Če vas ste mislim, ne, če torej tisti, ki govori, nima legitimnosti, potem karkoli bo govoril, ne bo pač slišano.
Znašli smo se torej v nekakšnem krasnem, norem svetu, v katerem ima domovinsko pravico vse več lažnih prerokov. Poleg zanikovalcev virusa, tudi zanikovalci vladavine prava. Teh kar mrgoli v vladnih vrstah, kjer bi morali biti trenutno predsedujoči voditelj Evropske unije in njegovi pomagači, skladno z evropskimi vrednotami, glavni promotori pravne države. Zato ni več nič čudnega, če imamo pravosodnega ministra, katerega tožilstvo preganja zaradi suma davčne zatajitve in ponarejanja poslovnih listin.
Jaz sem bil o tej zadevi seznanjen šele, ko sem bil vabljen na policijo v Mursko Soboto, tam so mi to predočili, predtem o tem nisem vedel ničesar. Gre za evidentno ponarejanje mojega podpisa na dokumentih.
Res reče, da je sum v kriminalni preteklosti ministra Dikaučiča neutemeljen.
Torej na sodišču bo potrebno dokazati, ali je česarkoli kriv ali ne, in do takrat pač mi smatramo, da je nedolžen. Vemo, da se je tudi pri našemu predsedniku pri mnogih tožbah izkazalo na koncu, da so vse padle. Pa še pri kom, pri gospodu Kanglerju, pri gospodu Noviču in tako naprej.
V tej schizofreni situaciji takisto ni nič čudnega, da smo še zmeraj brez delegiranih evropskih tožilcev, ki bi bdeli nad porabo evropskih milijard v našem narobe svetu in da po podatkih svežega Eurobarometra le 24% slovenskih državljanov zaupa vladi, da bo evropski denar za okrevanje porabila transparentno. Medtem ko pravna država izgublja na veljavi, imamo srečo v nesreči. Predsednika države, ki rad pomaga pri iskanju alternativnih rešitev, potem ko vlada že več kot 250 dni izčrpava Slovensko tiskovno agencijo in ne poravna obveznosti za opravljanje javne službe naših novinarskih kolegov, če tudi to vladi nalaga zakonodaja. O posredovanju predsednika Pahorja, direktor STA Bojan Veselinovič.
S tem korakom je pokazal, da ne gre za problem odnosa med dvema institucijama, še manj, kar se včasih ustvarja v javnosti, za spopad med direktorjem UKOM-a in direktorjem STA, ampak za mnogo resnejši problem. Za vprašanja povezana s spoštovanjem načel pravne države, in vprašanja, ki zadevajo varovanje medijske svobode.
Da bodo tudi zanikovalci pravne države po več kot 250 dneh agonije nad Slovensko tiskovno agencijo zadovoljni in da bo volk sit, koza pa vse bolj oglodana, financiranje javne službe STA še vedno ni vzpostavljeno, čeprav je Vrhovno sodišče ta teden ugotovilo, da je vlada po zakonu dolžna financirati opravljanje javne službe agencije. Novinarka Alenka Potočnik.
In upamo, da bo dejansko to vplivalo na trajanje ostalih sodnih postopkov, govorim o vloženem postopku za izvršbo na neizplačane obroke mesečne za javno službo, ki jo STA ves čas neprekinjeno letos opravlja.
V našem krasnem norem svetu, kjer premier novinarke imenuje odslužene prostitutke, nepreklicno odstopljeni notranji minister imenuje protestnike svinje, neonaciste pa vkliče za bisere, je seveda nesprejemljivo, da bi te iste politike skozi zmerjanje in točo žaljivk državljani seznanjali s posledicami njihovih dejanj. Da se v tej oceni motimo, nas je o svetopisemskem izročilu podučila poslanka Alenka Jeraj za komunikacijo z državljani na Twitterju Kopriva.
Nekdo ne razume primerjave, ne meči biser v svinjam. Jaz se opravičujem, to je osnovna izobrazba, splošna izobrazba. In jaz mislim, da tisti, ki so želeli, so razumeli, tisti, ki pa ne želijo, pa itak nikoli ne bodo.
To je podcenjujoč način do naših državljanov.
To je metafora iz svetega pisma, nekdo jo razume, nekdo pač ne.
Ja, razume, kdor more. Minister Hojs je le citiral Sveto pismo, knjigo vseh knjig, ko smo ga napačno razumeli, da je prvorazredne državljane imenoval svinje, drugorazredne neonaciste, nad katerimi se je pretirano znesla policija, pa bisere. Morda je zato toliko bolj poveden odgovor penologa dr. Dragana Petrovca na vprašanje Studija City, kateri totalitarizmi so naši oblasti največji navdih.
Težko reči, mislim, da imamo neko zelo avtohtono obliko, kjer je mešanica vseh mogočih neprimernih in ljudstvu sovražnih praks in ideologij in morda je ravno zaradi tega se pojavilo ime janšizem.
Pač narobe svet, v katerem ni več nič jasno, ko tako je opozoril Luka Lisjak Gabrielčič, isti politiki, ki predlagajo globe za žalitvenih samih, v svojih vrstah tolerirajo zanikovalce holokausta v imenu svobode govora. Komunikacijski strokovnjak dr. Dejan Verčič pa v odmevih takole o tem, kje lahko najdemo izvore današnjih družbenih razmer.
Morali bomo enostavno začeti se resno pogovarjati o tem, kaj je to, kar tvori družbo, v kateri želimo živeti. In še posebej politiki bodo pa morali počasi se začeti bolj zadržano obnašati, ker konec koncev stanje, kakršnega imamo danes v Sloveniji, v veliki meri proizvajajo prav politiki.
Zadržano mahava v slovo tednu Gašper Loborec za mešalno mizo in Aleš Kocijan pred mikrofonom. Lahko noč in srečno, krasni nori svet.